Siyonist mənbələrin məlumatına görə Hamas və Siyonist rejim arasında təşkəs danışıqları çıxılmaz vəziyyətə düşüb. Bütün tərəflərin razılaşma üçün verdiyi təqdirlər qazanmaq üçün bəhanə kimi istifadə edir. Bu səbəbdən Hamas öz nümayəndə heyətini geri çağıracağı və qarşı tərəfin danışıqlar masasına qoyduğu şərtlərlə qarşılıqlı fəaliyyət sahəsində effektiv addım atana qədər bu danışıqlarda iştirakını dayandıracağı ilə hədələyib. Hamas inanır ki, mürəkkəb və nəticəsiz danışıqların davam etdirilməsi Siyonist rejimin baş naziri Benjamin Netanyahu'nun xeyrinədir ki, o, işğal olunmuş ərazilər daxilində sınaq və qisas qorxusu ilə müharibəni uzatmağa çalışır. Bu məsələ Hamas tərəfindən qəbul edilməzdir. Bununla bağlı Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Hamasın sözçüsü Abdülteyf Əl-Qano deyir ki, biz İsraildən fərqli olaraq müharibənin dayandırılması, Siyonist qüvvələrin Qəzzədən tamamilə çıxarılması, Qəzzənin cənubundan köçkünlərin qeyd şərtsiz şimaldakı evlərinə qayıtması və yardımların gəlməsi daxil olmaqla bütün şərtlərimizə sadiqik. Hamas sözçüsü qeyd edib ki, daimi atəşkəs Fələstin xalqının Siyonist rejimin davam edən qırğınlarına qarşı malik olduğu yeganə zəmanətdir. O əlavə edib, digər tərəfdən işğalçı rejim əsirlərinin azad edilməsi üçün müvəqqəti razılaşma əldə etmək istəyir. Bundan sonra Qəzzədə soyqırım müharibəsini bərpa edə bilər. Bu, Siyonist tərəfin atəşkəs danışıqlarını güzəşdə getmək və şişirtmək yolu ilə müharibə və Qəzzənin mühasirəsini uzatmaqla öz məşru məqsədlərinə, o cümlədən Qəzzə sakinlərinin məcburi köçünü həyata keçirməyə çalışır. Siyonist ordusunun hərbi naziri və baş qərargah rəisi Yoav Galant bəyan etdiyi kimi, atəşkəs danışıqlarının səmərəsizliyi səbəbindən Rəfəhə kütləvi qurudan hücuma üstünlük verilib. Bununla bağlı, Vala News çərşənbə axşamı axşam dərc olunan hesabatında belə deyib. Son bir neçə saat ərzində İsrail ordusu Rəfəhə geniş miqyaslı hərbi hücum həyata keçirmək üçün hazırlıq səviyyəsini yüksəldi. Bu, çox keçməmiş dünyada insan haqlarını müdafiə edən 250-dən çox təşkilat və qurum, o cümlədən Human Rights Watch təşkilatı Qəzzə zolağında atəşkəsin bərqərar olunmasını vurğulayan məktubda elan edilib. Birləşmiş Milləti Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası dünyada sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olması üçün Qəzzənin müdafiəsiz əhalisinin öldürülməsini dayandırmaq üçün hərəkətə keçməlidir. Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə Siyonist rejimin 2023-cü il oktyabrın 7-sindən Qəzzə zolağına hücumunda şəhid olanların sayı 34 minə, yaralıların sayı isə 77 minə çatıb. Rayonun tibb məntəqələri də daxil olmaqla infrastruktur obyektlərinin 90%-dən çoxu dağılıbdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. İndi də Siyonist rejimin Fələstinlilərə verdiyi işgəncələrə insan haqları qurumlarının diqqəti haqda qısa bir söhbəti sizə təqdim edirəm. İnsan haqları təşkilatları bu yaxınlarda Siyonist ordusunun Fələstinlilərə qarşı su istifadə və çılğın işgəncələrini sənədləşdiriblər. Bu işgəncələrə Fələstinli məhbuslara uzun müddətli təsir göstərəcək ağır fiziki və ruhi xəsarətlərin qəsdən yetirilməsi daxildir. Bu sənədlərə görə İsrail əskərləri Fələstinlilərin sığınacaq kimi istifadə etdikləri evlərə və mərkəzlərə hücum etdikdən sonra onlara fiziki və ruhi işgəncələr verirlər. Bundan əlavə, siyonist həbsçilər həbs etdikləri Fələstinlilərə çox mürəkkəb usullarla işgəncələr verirlər. Avropa Aralıq Dənizi İnsan Haqları İzləmə Təşkilatı İsrail əskərləri tərəfindən işgəncə qurbanları ilə bağlı dəhşətli sübutlar və müsahibələr əldə edib. Qəzənin Əz-Zeytun məhəlləsində yaşayan 21 yaşlı gənc Ramazan Şamlaq deyir ki, İsrail ordusu onu öz başına saxlayıb və ondan canlı qalxan kimi istifadə edib ki, bu da beynəlxalq hüququn pozulmasıdır. Şamlaxın sözlərinə görə, Siyonist ordusunun əskərləri növbə ilə ona qəddar usullarla şikəncə ediblər. O deyir ki, Siyonist əskərlər onun üzündən və bədənində geniş yaralar qoyublar, bəziləri heç vaxt sağalmayacaq. Bu gənc Fələstinli deyir ki, o və qardaşı Əhməd 2014-cü ildə yaralanıb və onun üç bacısı da öz evlərində Siyonist hərbi qüvvələrin hədəfinə çevrilib. Siyonist əskərlər işgəncələrdən sonra Ramazan Şamlaxın qardaş və bacılarını naməlum bir yerə aparıblar. Siyonistlər Şamlaxı silah-sursat anbarına aparıb şiddətlə döyüblər, üzərinə daş atıblar. Həmçinin İsrail ordusunun əskərlərindən biri bıçaqla Şamlaxın barmaqlarını və dırnaqlarını kəsib və bıçağın ucunu onun qulağına soxaraq qulağının bir hissəsini kəsibdir. Nəhayət, Şamlaxın başına və üzünə ağır metal stol vurublar. Digər bir Fələstinli vətəndaş deyir, o, Əz-Zeytundakı evində siyonist əskərlər tərəfindən həbs olunub və şiddətli döyülübdür. Bu Fələstin vətəndaşı Human Rights Watch deyib ki, İsrail əskərlərindən biri bıçaqla onun üzünün, əllərinin və kürəyinin bir hissəsini kəsib. Bu siyonist əskər bu Fələstin vətəndaşına işgəncə verirkən bu cümləni dəfələrlə təkrarlayıb, biz sizi məhv edəcəyik. Digər bir Fələstin vətəndaşı isə Avropa Aralıq Dənizi İnsan Haqları İzləmə Təşkilatına bildirib ki, Siyonist ordusunun hücumundan əvvəl Qəzə şəhərinin Yarmuk stadionuna sığınıb, amma orada ona işgəncə verilib. Siyonist ordusunun evlərinə, qaçqın mərkəzlərinə və məhəllələrinə basqınları zamanı işgəncələrə və qeyri-insani rəftara məruz qaldıqları barədə insan haqları müşahidəçisi ilə söhbətdə Fələstinlilərin bir neçə rəvayətləri gündəmə gətirilib. Bu rəvayətlərə şiddətli döyülmə, təhqir və alçaldılma, habelə qurbanlara zərər verilməsi daxildir. Bundan əlavə, siyonist əskərlər qəsdən qurbanların bədənlərində asanlıqla yox olmayan izlər qoyur və bu insanlara dəlilik dərəcəsinə qədər işgəncə verirlər. Bu hərəkətlər İsrail ordusunun əskərlərinin Qəzza zolağında daim Fələstin xalqına hədəf aldığını göstərir. Ağır fiziki və ruhi işgəncələrlə praktiki olaraq hərbi cinayətlər və insanlığa qarşı cinayətlər törədirlər. İnsan haqları təşkilatlarının hesabatlarına əsasən, Siyonist rejimin həbsxanalarında olan Fələstinlilərin sayı 8145 nəfərə çatıb. 1967-ci ildən bu yana 251 Fələstinli Siyonist rejimin həbsxanalarında şəhid olub. Fələstinli məhbuslara dəstək qrupları elan ediblər ki, hazırda İsrail həbsxanalarında 200-dən çox Fələstinli uşaq, o cümlədən Megido həbsxanasında məhbus olan Qəzza zolağından olan 23 uşaq var. İnsan haqları qrupları bu rəqəmin Qəzzədən saxlanılan uşaqlarla bağlı yeganə məlumat olduğunu və real rəqəmin daha çox olduğunu bildirir. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Gülistan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə növbəti Gülüstan verilişinin vaxtıdır. Əziz dostlarımız, sizə can sağlığı və uğurlar arzusu ilə bugünkü söhbətlərimizə başlayırıq və ümid edirik, bu söhbətləri də bəyənmiş olasınız. Növbəti verilişimizdə yenə də bir qayda olaraq sizin üçün Gülüstan verilişinin hekayətlərindən səsləndirib, onların haqqında izahat verəcək. Bugün Gülüstan kitabının ikinci fəslindən 10-cu hekayəni seçmişik. Hekayə ancaq neçə beyt şeirdən ibarətdir. Hekayəmiz belədir. Birisi soruşduq qoca Yaqubdan, ey qəlbi nur saçan əqilli insan, bir köynək iyini duydun Misirdən, Kənanda quyunu görmədin nədən? Dedi ki, halımız bir kəhkəşandır, o gah əyandırsa gah da nihandır. Edərəm gah yüksək səmaya pərvaz, gah öz önümü də görmərəm biraz. Dərviş qalsa əgər durğun halda bil, hər iki aləmdə o salmaz mənzil.
یکی پرسید از آن گم کرده فرزند که ای روشن گهر پیر خردمند زمصرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی بگفت احوال ما برق جهان است دمی پیدا و دیگر دم نهان است گهی بر طارم اعلا نشینیم گهی بر پشت پای خود نبینیم اگر درویش در حالی بماندی سر دست از دو عالم برفشاندی
Hekayədə Kənandan söhbət gedib. Kənan qabaqcada deyildiyi kimi Nuh peyğəmbərin dördüncü oğlu Hamın adı və onun nəslinin yurdudur. Bu yer Livanla Suriya çölü, Ərəb səhrası və Məğrib dənizi arasında yerləşir. Möcəmül Büldan kitabında gəlib, bəziləri deyirlər, Kənanda Yaqub Peyğəmbərin məkanı ilə Misirdə Yusufin yaşadığı yer arası 100 ağac idi və Yaqub Nablusda yaşayırdı. Yusufin salındığı quyu isə yolun sağ tərəfində Nablusla Səncəl arasında yerləşirdi. Biz qabaqki hekayələrimizdə də Yusuf və onun atası Yaqub Peyğəmbərdən danışıb məlumat vermişik. Hökmən özünüzdə də Yaqub Peyğəmbərin oğlu Yusufin maceraları tanışdır və bu haqda eşidibsiniz və onunla tanış olubsunuz. Burada dərvişlərin və ariflərin daima bir halda qalmamalarından söhbət gedir. Gəh olur ki, Allaha son dərəcə yaxınlaşırlar, gəh da adi insan dərəcəsində yaşayırlar. Şeyx Sədi başqa bir yerdə, yəni elə Gülüstan kitabının 2-ci fəslinin 9-cu hekayəsində həmin mövzuğa toxunub və İslam Peyğəmbərinin dilincə deyir ki, O həzrət bəzən Allaha o qədər yaxın olardı ki, mələklər də ona çata bilməzdilər. Bəzən də həyat yoldaşları Həfsə və Zeynəbi yanından kənara buraxmazdı. Burada insanın bir ilahi, bir də cismani sahəyə yiyələndiyi nəzərdə tutulur. Burada bir də tərcümə ilə orijinal mətnin fərqinə toxunmalıyıq. Bərgi cihan yaxud vuran, şaxan, ildırım, şimşək, kəhkəşan kimi tərcümə edilib. Gahdan da hündür evdə oturaram cümləsi yüksək səmaya pərvaz edərəm yazılıb. Ancaq bunların da başqa mətnlərdə bu kimi qeyd edilməsi bizə məlum deyil. Nəysə, bir sözdə var ki, Allah bir məsələnin gizlində qalmasını istəsə, bəndə Tanrıya nə qədər yaxın olsa da, onu əldə edə bilməz, əlindən bir iş gəlməz. Öz məsləhəti necə olursa, bəndə də onunla razılaşmalıdır.
در کنار منش در کنار منش که داد خود ستانم که داد خود ستانم ببو از دهنش ببوس از دهنش ها Thank you.
کمند بگیرم که سید خاطر خلق بدانمی کند و در کشم به خیشتش.
Hekayəmiz və onun haqqında söhbətlərimizi sona yetiririk, başqa bir hekayəyə baş çəkirik. Qənaətin fəziləti haqqında olan 3-cü fəsilə baş çəkib 5-ci hekayəni seçmişik. Hekayə belədir. Ərdəşir Babəkan haqqında nağıl edirlər ki, bir gün o, bir ərəb həkimdən soruşdu, gündə nə qədər yemək lazımdır? Dedi, 100 dirəm ağırlığında. Dedi, bu qədərdən nə güc olar? Dedi, bunun gücü səni ayaq üstə saxlayır, ondan çox isə artıq yük olar. Yemək lazım yaşamaq üçün, demək üçün, səncə həyat lazım ancaq yemək üçün.
در سیرت اردشیر بابکان آمده است که حکیم عرب را پرسید که روزی چه مایه طعام باید خوردن؟ گفت 100 درم سنگ کفایت است. گفت این قدر چه قوت دهد؟ گفت هذا المقدار یحملک و ما زاد علی ذلک فانت حامله، یعنی این مقدار تو را بر پای همی دارد و هر چه بر این زیادت کنی تو هم مال آنی. خوردن برای زیستن و ذکر کردن است، تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است.
Hekayəmizdə elə bu qədər qısa neçə cümlədən ibarətdir. Hekayədə Ərdəşir Babəkandan söhbət gedib. Sasani sülaləsinin banisi Ərdəşir Babəkandır. O, 224-241-ci miladi illərində şahlıq edib. Dirəm yaxud dirhəm sözündən də burada söhbət gedib. Dirhəm qədim İranda, Tacikistanda, Osmanlı imperiyasında və bir neçə ərəb ölkəsində yayğın pul vahidi olub. Dirhəm Sasani şahlarının rəsmi pulu hesab olunurdu. Dirəm də bəzi mətnlərdə qeyd olunub. Hekayənin məzmunu çox yeməyin yaramaz iş olması ilə bağlıdır. Axırda da sözə belə yekun vurur ki, yemək yaşamaq üçündür, nəinki yaşamaq yemək üçün. Yəni, insan yaşayışda ancaq yeməyi düşünməməlidir, bəlkə yeməklə yaşamağa çalışmalıdır. Buna görə də yemək müəyyən həddə olmalıdır. Azı da, çoxu da sağlamlığa zərərlidir. İnsan bədəni sağlam olmadıqda yaşayışın da mənası olmayacaq. Bu yüzden Ulu İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuştur. Her kimin kürəyi az olsa bədəni sağlam, ürəyi nurlu, səfalı olacaq və hər kim çox yesə bədəni xəstələyib, ürəyi bərkiyəcək, zalim olacaq. O həzrət həmçinin buyurur, qarnınızı qida ilə doyurmayın ki, ürəklərinizdə mərifət nuru sönməsin. Bu haqda söz söhbət çoxdur. Böyük imamımız Həzrət Əli əleyhissəlamdan da nəql edirib ki, hər kim ağır qarınla yatsa, yuxuları yalan olacaq. Təqvalların Mövlası həmçinin buyurur, çox yeməkdən imtina edin, çünki bədəni fasid edib xəstəliyə səbəb olar və insanı ibadətdə süst edər. Həmçinin qeyd olunub, qarın mübah yeməklərlə dolduqda ürək xeyr və səlahı görə bilməz. Bəli, əzizlərimiz, bu haqda başqa imamlarımızın da söz söhbəti çoxdur, ancaq biz elə yalnız bu neçə cümlə ilə kifayətlənirik, burada söhbətlərimizə yekun vururuq. Ümid edirik ki, bu söhbətlər, bu hekayələr və onların məzmunları, onların nəsihətləri, dəyərli ibrətamiz sözləri sizin xoşunuza gəlmiş olsun, onlardan lazımi qədər dərslər almış olasınız. Gələn verilişlərimizdə yenə də sizin üçün başqa hekayələr oxuyub, onların haqqında lazımi qədər izahat verəcəyik. Hələlik sağ qalın, Allahın amanında.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz. Şehitler Hiyabani.
Üçüncü mihrab şəhidi Ayətullah Muhammed Səduqi. Muhammed Sadugi 1287 Şemsi ili İran mərkəzində yerləşən Yazd şəhərində dünyaya göz açdı. O, elə uşaqlıq çağından ata-anasını itirdi və yaşayışa təhlikdə davam verdi. Muhammed Sadugi ilk təhsilatını Yazd və İsfahanda, sonra da Qum şəhərində aldı. O, Qumda İslami elmlər hövzəsində dərsləri İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyh, Şeyx Əbdülkərim Hayri, Seyyid Sədriddin Sədr, Seyyid Məhəmməd Təqi Xansari və Seyyid Məhəmməd Hüccət-i Kuh Kəmərinin nəzdində öyrəndi. Qum Elmiyyə Hövzəsinin müdiri və müəssisi Ayətullah Şeyx Əbdülkərim Hayrinin vəfatından sonra Elmiyyə Hövzəsinin idarəçiliyinin bir qismi Ayətullah Məhəmməd Sədugiyə verildi. 1330-cu günəş ili böyük din alimi Şeyx Qulam Rıza Fəqih-i Xurasanının vəfat etməsi ilə xalqın istəyi və İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyhin tövsiyəsinə əsasən Ayətullah Sədugi Yazd şəhərinə döndü və dini təkliflərin yerinə yetirməsinə məşğul oldu. Ayətullah Sədugi'nin İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyh ilə xüsusi əlaqəsi var idi. O deyirdi, mən Qum şəhərinə daxil olandan 2-3 gün sonra İmam Xümeyni ilə tanış oldum. Yavaş-yavaş bu tanışlıq dostluğa çevrildi və mən Qumda olduğum zaman ən yaxın dostum elə İmam Xümeyni oldu. Həftə boyu 2-3 cələsə o həzrətin qulluğunda olardım. Ayətullah Məhəmməd Sədugi'nin sözləri və həyat tərzi nişan verir ki, o nə qədər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və Əhl-i Beyt aleyhimussalama iradəti var idi və nə qədər onun həyatında bu yüksək rütbəli insanların dəyəri və mənziləti olmuşdur. O, hətta Rizaxan dövrünün o zülmətli çağında isə Əhl-i Beyt aleyhimussalama rövzə və məclislər qurmaqla öz iradət və məhəbbətini göstərirdi. Ayətullah Məhəmməd Sədugi'nin ən bariz və aydın xüsusiyyətlərindən biri onun özünə məxsus şücaəti idi. O, Rıza Şah və ondan sonra oğlu Məhəmməd Rıza Pəhləvinin dövründə tam şücaətlə mübarizəyə məşğul oldu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Uluzma Xamineyi Ayətullah Məhəmməd Sədugi'nin şücaəti haqda deyir, mən təbiddən döndükdə Yəzdə getdim və Ayətullah Sədugi'nin olduğu məscidə daxil oldum. Deyəsən, şah rejiminin o qaranlıq dövranı deyil. Məscidin içərisində tam azadlıqla rejimə qarşı bəyanatlar var idi. Hamı gəlib oxuyurdu. Ayətullah Sədugi'nin özünün də hər gecə minbəri olurdu. Xalq isə bir yerə toplaşıb Ayətullah Sədugi'nin söhbətlərindən faydalanırdı. Şəhid Ayetullah Səduqinin baxımından ruhaniyyətin xüsusi yeri var idi. O, çıxışlarının birində deyir, ruhani və ruhanilər şəhadətdən qorxmaz, bəlkə şəhadətə vurğun olarlar. Şiənin qanlı tarixi sübut edir ki, müsəlman xalq daima öz dəyərli şəxsiyyətlərini hədəfinə görə fida edib. Ruhanilər daima xalqın kənarında olmalıdırlar. Ayetullah Səduqi İran xalqına xətabən deyir, bizim əziz xalqımız bunu bilməlidir ki, düşməni ümitsiz edib məyus edən təkcə amil insanların müxtəlif səhnələrdə iştirakıdır. Xalqın dini və ilahi təkliflərindən biri ölkənin siyasi səhnələrində genişcəsinə iştirak etməsidir. Rəhmətlik ustad Əllamə Təbatəbai din alimlərinin ən yüksək dərəcəli şəxslərindən olaraq şəhid Ayetullah Səduqi haqda danışarkən tam təvazökarlıqla deyir, Ayetullah Səduqi çox incə könüllü bir insan olaraq İslam dini üçün ağır zəhmətləri qəbul etdi. Ayetullah Bəhaəddini isə şəhid Ayetullah Səduqi haqda deyir, o bir mücahid alim olub, və Əhl-i Beyt əleyhimussalam və Şiə məktəbi üçün dəyərli bir ruhani də hesab edilir. Nəhayətdə, Ayetullah Məhəmməd Səduqi 1402-ci qəməri ilin mübarək Ramazan ayının 10-da, 1361-ci şəmsi il Tir ayının 11-də cümə namazını qıldıqdan sonra münafiqlərə bağlı olan bir şəxsin hücumu və əlindəki bombanın partlaması ilə şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Ləyin ki, bəhələrin yorğun ey səstə cəvamda. Ləyin şəhd şəhadətdən içib qamə çatanda. Ləyə ərbəm kənarində qızın qanə batanda. Xoş yatın, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın. Xoş yatın, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
Canım!
Xoş yatın, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
Analar dağı sən...
İranda saat 20:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz radiosu. İran Xarici İşlər Naziri deyir ki, İsrail rejiminə qarşı əməliyyatdan öncə və sonra biz ABŞ-ı məlumatlandırdıq. İran və Azərbaycan arasında rəsmi ticarət mübadiləsi artmaq da davam edir. Ermənistan baş naziri Tavuşkəndə əhalisinə xitabən çıxış edib. Qəzzada şəhid edilən fələstinlərin sayı 33.899 nəfərə çatdı. İndi isə təfərrüat ilə İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan bəyan edib ki, İran İslam Respublikasında İsrail rejiminə xəbərdarlıq və cəzalandırma qərarı verildiyi üçün biz ABŞ-ı məlumatlandırmışdıq. İran Silahlı Qüvvələrinin əməliyyatından sonra da cari həftənin bazar günü gecə saat 2:30 dəqiqədə ABŞ-a başqa bir mesaj göndərdik ki, biz bölgədə gərginliyin artması fikrində deyilik. Başqa bir xəbərə görə İranın məhkəmə sisteminin beynəlxalq məsələlər üzrə müavini və insan haqları qərargahının katibi Qərib Abadi deyib ki, İran İslam Respublikası öz mənafiyi və təhlükəsizliyinə qarşı təcavüzə dözmür və istənilən təcavüzə hətta üçüncü ölkənin ərazisində baş versə belə birbaşa ciddi şəkildə cavab verəcək. Bu, düşmənin bilməli olduğu yeni bir balansıdır. Həmin iki xəbərlə bağlı detalları xəbər reportajında dinləyə bilərsiniz.
İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan bəyan edib ki, İran İslam Respublikasında İsrail rejiminə xəbərdarlıq və cəzalandırma qərarı verildiyi üçün biz ABŞ-ı məlumatlandırmışıq. İran Silahlı Qüvvələrinin əməliyyatından sonra cari həftənin bazar günü gecə saat 2:30-da ABŞ-a başqa bir mesajda göndərdik ki, biz bölgədə gərginliyin artması fikrində deyilik. İranın New York-dakı müxbiri İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyanla söhbətində soruşub, İran tənbih əməliyyatında İsrailə cavab verdikdən sonra ABŞ-dan hər hansı xüsusi mesajınız olubmu? İran İsrailin cavabını vermək istədiyi müddətdə İranla Amerika arasında nə qədər və hansı kanallarla mesaj mübadiləsi aparılıb? Tehranla Vaşinqton arasında daimi əlaqə kanalı, yəni İsveçrə aktiv idi, yoxsa region ölkələrinin kanalları aktiv idi? İranın Xarici İşlər Naziri bu sualların cavabında deyib, biz Amerikalılara açıq və aydın şəkildə bildirdik ki, İran İslam Respublikasında Prezidentin başçılıq etdiyi Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasında İsrail rejiminə cavab vermək qərarı qətidir. Əməliyyatdan əvvəl və əməliyyatdan sonra bu həftənin bazar günü təxminən saat 2:30-da diplomatik kanallar vasitəsilə Amerika Birləşmiş Ştatlarına növbəti mesaj göndərdik və çalışdıq. ABŞ-a bu mesajları açıq və aydın şəkildə söyləyin. Biz bölgədə gərginliyi inkişaf etdirməyə çalışmırıq. Bölgədə gərginliyin inkişafını artıra bilən siyanist rejimin davranışıdır. Həmin halda İranın məhkəmə sisteminin beynəlxalq məsələlər üzrə müavini və insan haqları qərargahının katibi deyib, İran İslam Respublikası öz mənafi və təhlükəsizliyinə qarşı təcavüzə dözmür və istənilən təcavüzə hətta üçüncü ölkənin ərazisində baş versə belə birbaşa və ciddi şəkildə cavab verəcək bu düşmənin bilməli olduğu yeni bir balansdır. Kazım Qəribabadı siyanist rejimin hücumu nəticəsində dağılmış İran İslam Respublikası səfirliyinin konsulluq binasını ziyarət edərkən deyib, bu səfər zamanı və Suriya rəsmiləri ilə söhbətimizdə biz beynəlxalq təşkilatlar və insan haqları forumları vasitəsilə siyanist cinayətkarlara qarşı məhkəmə sistemi çərçivəsində işin açılması məsələsini birgə davam etdirəcəyik. O, siyanist rejimin İranın Dəməşqdəki konsulluq binasına hücumunu beynəlxalq öhdəliklər və qanunlara, eləcə də BMT-nin nizamnaməsinin müddəalarına tamamilə zidd hesab edərək deyib, bu rejim hətta diplomatik yerlərin və diplomatların mühafizəsi və toxunulmazlığı haqqında 1961-ci il konvensiya və beynəlxalq müdafiə olunan şəxslər haqqında 1973-cü il konvensiyasından irəli gələn öhdəliklərə belə əməl etmir. Qərib Abadi BMT Təhlükəsizlik Şurasının Siyonist rejimin cinayətlərinə qarşı zəif yanaşmasını tənqid edərək vurğulayıb, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin müddəalarına əsasən bu şura beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasında aydın məsuliyyət daşıyır və qəsbkar siyanist rejimi cəzalandırmaq üçün lazımi tədbirləri görməli idi. Amma biz Təhlükəsizlik Şurasının iclasında İngiltərə, Fransa və Amerika kimi bəzi iddiaçı ölkələrin siyanist rejimin təcavüzünü hətta qınamadıqlarını gördük.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. ABŞ pilotsuz uçuş aparatları istehsalı ilə bağlı İranın fiziki və hüquqi şəxslərinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Reuters xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamenti məlumat yayıb. Bildirilir ki, sanksiya siyahısinə faiz istehsalı ilə bağlı 16 fiziki və ki, hüquqi şəxsi daxil edilib. Eləcə, Britaniyada İrana qarşı sanksiyalar siyahisini genişləndirib, bu barədə TAS məlumat yayır qərara görə 13 İranlı rəsmiyə qarşı qadağalar tətbiq edilib. Siyahıya fiziki şəxslər, silahlı qüvvələrin baş qərargahı və Sepahın hərbi dəniz qüvvələri də daxildir. İranın Qərbi Azərbaycan vilayətinin Sənaye, Mədən və Ticarət İdarəsinin baş direktoru deyib ki, vilayətdə istehsal olunan 3 milyon 600 min ton məhsul müxtəlif Asiya və Avropa ölkələrinə, xüsusilə də qonşu ölkələrə ixrac edilib. Əbdülhəmid Sərtibi cümə axşamı günü İrana müxbiri ilə müsahibədə əlavə edib ki, keçən il ixracat icra şəmsi təqvimi ilə 1401-ci ili ilə müqayisədə 14% artıb. Azərbaycan Respublikası qaynaqlarından əldə edilən statistik məlumatlar İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında ticarət, rəsmi ticarət mübadiləsi həcminin artdığını Hicriyə Şəmsi təqvimi ilə 1402-ci ilin sonunda mart 2024-də təqribən 671 milyon 500 min dollara çatdığını bildirir. Bu həcmdən İranın Azərbaycan Respublikasının ixracının payı 624 milyon 200 min dollar, İranın bu ölkədən ixalı isə 47 milyon 200 min dollar olmuşdur. Həmçinin Azərbaycan mənbələrinin məlumatına görə bu ilin birinci rübündə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 134 milyon dollar təşkil edir. Ermənistanın kəndilərinin Azərbaycan ərazisinə yaxınlığı təşviş yaratmamalı, sakinlərimizi sevindirməlidir. Arminfo xəbər verir ki, bunu Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan Tavuş vilayətinin sakinləri ilə görüşündə deyib. Məqsədimiz sizin həyəcansız bir şəkildə Azərbaycan 50 metr uzaqdadır, orada ticarətlə məşğul olacaq, iqtisadiyyat quracağı deməyinizdir, Paşinyan vurğulayıb. O bildirib ki, bundan başqa avtomobillərin keçəcəyi keçid məntəqəsi də tikilə bilər. Avropa Birliyinin Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesindəki səyləri səmərəsizdir. Sputnik xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bugün keçirdiyi brifing zamanı deyib. O bildirir ki, AB və NATO-nun məqsədi Azərbaycan-Ermənistan nizamlanmasına real yardım deyil. Qeyd edək ki, Rusiya 30 il boyunda Qarabağ münaqişəsini İdarə edib onun həllini öz manipuliyasında saxlamağa cəhd göstərmişdir. Lakin Ukrayna müharibəsindən sonra onun bu rolu zəiflənib və indi də iki ölkə arasında sülhün əldə edilməsini öz manipuliyasında saxlamağa cəhd göstərir. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Sinis İsrail ordusunun 2023-cü il 7 oktyabrdan bəri davam edən hücumları nəticəsində şəhid olan günahsız fələstinlilərin sayı artmaqda davam edir. Əl-Cəzirə bu barədə Qəzza sektorunun Səhiyyə Nazirliyindən nəql edərək məlumat verib. Qeyd edilib ki, ərtərəfli blokadanın bombardımanların 194-cü günündə şəhid olan Qəzzalların sayı 33.899 nəfərə çatıb. Yaralı günahsız Qəzza sakinlərin sayı isə 76.664 nəfərə çatmışdır. Həyatını itirən, xəsarət alan günahsız fələstinlilərin böyük əksəriyyətini uşaqlar və qadınlar təşkil edir. ABŞ Sinis rejimin Rəfəhdə quru əməliyyatları keçirməsinə razılıq verib, bu barədə Əl-Ərəbiyyə telekanalı məlumat yayır. İddialara görə bu razılıq İsrailə İrana zərbələrdən imtina edəcəyi təqdirdə verilib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan verdiyi açıqlamada bildirib ki, sünis rejim Qəzzada 14 minə yaxın günahsız uşağı qətlə yetirməklə cinayət və vəhşilikdə nasist Adolf Hitleri ötüb. Türkiyə parlamentində AKP toplantısı zamanı Ərdoğan əlavə edib ki, İsrail qərbin qeyd-şərtsiz dəstəyi ilə həm Qəzzada həm də Yordan çayının qərb sahilində soyqırımlar törədir. Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu düşəcək. Temperatur Tehranda 17-28 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərinə gəlincə hava günəşli olacaq. Temperatur Təbrizdə 10-25 dərəcə isti, Culfada 12-21 dərəcə isti düşəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli olacaq. Temperatur Məşəddə 10-24 dərəcə isti düşəcək. Qumda yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Qumda 15-32 dərəcə isti düşəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda hava buludlu düşəcək. İldırım yağacaq. Başlayan ildırım çaxacaq. İhtimal üzrə yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 5-24 dərəcə isti, Biləsuvarda 3-22 dərəcə isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur Astarada 13-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçirəyə gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-16 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 756 mm civə sütunu olacaq, nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 45-50% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq.
İstək dinləyicilər, sabah səhər çay şəhər vaxtla saat 5:31 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:57 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 13:42 dəqiqədə üzr dilərim. Günorta və saat 20:38 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
مظهر بی قانونی شما هستید. قانون شکنترین دولت ها امروز دولت آمریکاست. حقیقت قضیه اینه زبانی که به کار میبرن اون چیزی است که گفتم که ما
بگن قانون‌لاری ان چوق پوزان دولت مس آمریکادر اسنده ایش بو یردادیر بونا باخمایاراق اونلار قید ایتدیم کیمی dilde biz qanunların tapdalanmasına qarşıyıq. Qanunları pozan dövlətlər buna görə mütləq cavab verməlidirlər deyirlər. Fitnə fəsad bax budur.
Məcmuə-i əfkar ümumi aləm cəm bəkənə cüz roşəngəri. İn zulumat ro beşkənə çi mitəvənə beşkənə cüz
maariflənməkdən başqa heç bir şey bu məkirli planları, bu ufunətli bataqlığı dünya ictimaiyyətinin zehnindən təmizləyə bilməz, bu zülmətləri yara bilməz, həqiqəti bəyan etmək kimi bir məşəldən başqa heç bir şey bu zülmətləri yara bilməz. Görün, nə qədər ağır bir vəzifədir. Dini məsələlər müstəvisində də eyni ilə bu cürdür. Bugün fitnəkar əllərin dünyada ciddi şəkildə həyata keçirdiyi işlərdən biri مسلمانان arasında مذهب اختلافları yaratmak.
چون منطقه‌ای که مسلمان‌ها در او زندگی می‌کنند منطقه حساسی است، منطقه پرفایده است، منطقه راهبردی است، منطقه نفت است.
چونکه مسلمانان yaşadığı region oldukça حساس محصولدار bir region‌dur. Həmçinin bura neftlə zəngin olduğu üçün böyük strateji əhəmiyyət daşıyır. Şübhəsiz onların bu regiona ehtiyacı var. İslam dini isə onlar üçün müəyyən çətinliklər törədir. Odur ki, nə yolla olursa olsun, İslam problemini həll etməlidirlər. Tapdıqları ən yaxşı çıxış yollardan biri isə müsəlmanların arasında ixtilaf və qarşı durma yaratmaqdır. İxtilafların yaranması üçün ən münasib alət isə yalnız və yalnız məzhəb təəssüb kişiliyi ilə ola bilər. Bəs belə bir planın qarşısında hansı amil müqavimət göstərə bilər? Əlbəttə ki, bəsirət, mariflənmə, düzgün təbliğat, düşmənin qurduğu təliyə düşməmək. Beynəlxalq arenada vəziyyət bax bu cürdür.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenilə qulluğunuza gələcəyik. Hələlik Allahın amanında.